Аға, сіз хит үзде жүрдіңіз ғой. Мынаны жазыңызшы, бірден хит болады.
Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігі шұғыл мәлімдеме жасады. Енді өзгенің әнін өзінікі қылып айтып жүргендер қатаң жазаға тартылуы мүмкін. Ал қоғамда қолды болған әнді әуелетіп айтып жүрген әншілердің де енді күні қараң. Әлібек Шынтемір, Медет Саматұлы, Алматыдан.
Қимасын деген еді, қуанышым деген еді. Қасымда болғаныңды ойласам қуанамын.